Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Posle 4 godine ponovo radi metanolsko-sirćetni kombinat u Kikindi. Šef diplomatije Ivica Dačić optimista da će glasanje o albanskom predlogu za prijem Kosova UNESCO biti povoljno za Srbiju. U Turskoj vanredni parlamentarni izbori. U Rusiji dan žalosti povodom pogibije 224 putnika i članova posade ruskog aviona koji se srušio na Sinaju. U novostima dana tražimo odgovor na pitanje da li će država uvažiti predlog Unije poslodavaca da se izjednače cene komunalnih usluga za građane i za privredu.
O tome se razgovara, vidjet ćemo, nije to tako ni u evropskim državama da se plaća po istoj ceni, da stanovništvo plaća isto kao i privreda.
Završava se sajam knjiga. Ove godine 180.000 posetilaca, utisci podeljeni.
Vidim raskoš, bogatstvo, zaista sam prijatno iznenađena. Svake godine je sve bolje i bolje.
Iskreno očekio sam nešto mnogo više i razvrsnije nego ovo što danas vidim ovde.
Sutra jutro hladno, tokom dana sunce, temperatura do 15 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Kikindi da će metanolsko-sirćetni kombinat koji je posle 4 godine obnovio rad donositi 0,3% bruto društvenog proizvoda i prihode od više desetina miliona evra. Očekuje da će u tom gradu bar još jedan veliki strani investitor otvoriti fabriku u agroindustrijskom kompleksu. Uoči treće revizije stand-by aranžmana ispred ostrožnosti sa MMF-om koja počinje sutra, premijer najavljuje da će međunarodne finansijske institucije narednih dana promeniti svoju prognozu privrednog rada rasta zemlje sa 0,5 na 0,7 do 0,8%. Iz Kikinde, Petar Kočić.
MSK u Kikindi 4 godine nije radio, a radnici su bili na plaćenom odsustvu, pre svega zbog previsoke cene gasa na svetskom tržištu. Nakon dogovora naše vlade sa ruskim partnerima o povlašćenoj ceni gasa i investiranja države u fabriku, stekli su se uslovi za ponovno pokretanje proizvodnje, godišnje 129.000 tona metanola i 95.000 tona sirćetne kiseline, namenjenih pre svega stranim tržištima. Govoreći o značaju događaja, premijer Vučić je rekao da će zarada ove fabrike činiti 0,3% bruto nacionalnog proizvoda.
Mi smo dali deo svog novca zato što smo verovali u vas. Dali smo 600 miliona samo za MSK. Dali smo i ne žalimo zato što vidimo da će to da nam se vrati mnogostruko. Zato što vidimo vredne ljude, ljude koji žele uspeh, ljude koji žele da idu napred, ljude koji žele da MSK bude gigant, ne kikinski, severno-banatski, već cele naše lepe Srbije.
Pokretanje proizvodnje značajno će poboljšati ukupnu socijalnu sliku ovog grada, istakao je predsjednik sindikalne organizacije Nezavisnost u ovoj fabrici Duško Crvenković.
Rad ove fabrike će prvenstveno obezbediti egzistenciju za 500 porodica, a naravno da će doprineti kvalitetnijem životu u našoj lokalnoj zajednici.
Premijer Vučić tvrdi da će uskoro tako biti u celoj Srbiji, a na to ukazuje podatak da će ovogodišnji fiskalni deficit države biti ispod 38 milijardi dinara, što je znatno manje od ranijih predviđanja.
Odobrit će nam i treću reviziju, odobrit će i povećanje plata i penzija. Odobrit će i reći će da ćemo sledeće godine da imamo 2% rasta, a rekli su 1,5%. To znači da Srbija polako ali sigurno grabi krupnim koracima napred u dinamičan rast, koji više ne može da se zaustavi. Samo mi svojom glupošću, halapljivošću i gramzivošću to možemo da zaustavimo.
Vučić je u Kikindi još rekao da je vlada već sprovela 2/3 teških mera. Kada se realizuje i preostali deo plana, on tvrdi da će se Srbija brže razvijati od mnogih evropskih zemalja.
Glasanje o predlogu Albanije za prijem Kosova UNESCO može se očekivati na generalnoj konferenciji te organizacije oko 9. novembra. To je danas najavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Kaže da će borba da se spreči usvajanje tog zahteva biti teška, ali je optimista da će rezultat glasanja biti povoljan za našu zemlju. Izveštaj o napretku zemalja na putu ka Evropskoj uniji odložen je za 5. novembar zbog izbora u Turskoj. Na osnovu tog izveštaja bilo bi jasnije da li će pregovaračka poglavlja sa Srbijom biti otvorena do kraja kraja godine, tvrdi ministar Dačić. Izveštava Sandra Cvijanović.
Šanse da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO su velike. Srbiji u prilog ide i način glasanja na generalnoj konferenciji, jer se računaju samo glasovi za i protiv, a ne i uzdržani, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Da je tako glasanje bilo na izvršnom savetu, zahtev Albanije ne bi prošao. Način glasanja u UNESCO veoma specifičan, između ostalog zavisi od toga da li ste uplatili članarinu, odnosno kontribuciju. Izrael i Sjedinjene Američke Države iz principa ne plaćaju članarinu zato što je Palestina primljena u UNESCO.
Na zamerke zapadnih zemalja da se Srbija previše angažuje u vezi sa prijemom Kosova u UNESCO, Dačić odgovara pitanjem.
Ja pitam te zapadne zemlje zašto se one toliko angažuju oko UNESCO i zahteva za prijem Kosova. Na Kosovu se nalaze srpski manastiri i crkve. Šta se njihovo nalazi na Kosovu? Kako ih nije sramota da uopšte postavljaju takvo jedno pitanje? I da nas kritikuju zbog toga što branimo svoje nacionalne interese, šta god da nam budu zamerili oni koji su sponzori ove kosovske inicijative. Mi na to možemo da budemo samo ponosni.
S obzirom na to da je Češka odlučila da podrži prijem Kosova u UNESCO, Dačić kaže da nije siguran da će otići na sastanak ministara spoljnih poslova Višegradske grupe iz Zapadnog Balkana koji se održava 13. novembra u Pragu. Ne razume ni odluku zemalja u regionu da podrže Kosovo, jer, kako kaže, nije u pitanju kosovska nezavisnost, već očuvanje srpske baštine.
Ovo će sigurno ostaviti trag na našim odnosima. Jer kakvi smo mi to prijatelji ako kad god to možemo glasamo protiv interesa Srbije? Znate, ja ne mogu da shvatim da Japan i Koreja imaju više razloga da glasaju uzdržano nego zemlje naši neposredni prijatelji i braća, navodno, u regionu. Ili Papua Nova Gvineja. Mi ne očekujemo od naših zemalja u okruženju da povuku priznanje Kosova. Ovo je potpuno odvojeno pitanje od pitanja priznanja Kosova.
Prema rečima Dačića ne postoji mogućnost suspenzije onoga što je briselskim sporazumom dogovoreno. Zbog toga očekuje da se Evropska unija jasno izjasni zašto toleriše prolongiranje Kosova da primeni odredbe iz sporazuma.
Govoreći o crnogorskoj odluci da podrži prijem Kosova u UNESCO, mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović ocenio je za naš radio i magazin Sedmica da je priznavanje Kosova, ali i potvrđivanje i prihvatanje da uđe u UNESCO najsramniji čin i izdaja Crne Gore.
Naročito i sada kada je ta ista takva vlast u Crnoj Gori, ne Crna Gora, treba da pravimo razliku između vlasti, trenutačno, kada je priznala, ono potvrdila i prihvatila ulazak Kosova u UNESCO. Po mom shvatanju, ja sam to rekao i na javnom mjestu i tamo, da je to izdaja Crne Gore, pazite. Pravljenje granica između Crne Gore i Kosova, da je to izdaja same Crne Gore, one prave, izvorne, iskonske Crne Gore.
To kaže mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović za Radio Beograd. U nastavku emisije Vesti svet.
U Rusiji je dan žalosti povodom pogibije 224 putnika i člana posade ruskog aviona koji se srušio na Sinaju. Istražni organi pronašli su crnu kutiju, a vlada u Kairu navela je da se njen sadržaj analizira kako bi se utvrdio uzrok pada aviona. Egipatski spasilački timovi nastavili su da traže tela poginulih putnika. Egipatski ogranak Islamske države tvrdi da su pripadnici te ekstremističke grupe oborili letelicu. Moskva, međutim, to demantuje.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da još nije poznat uzrok pada aviona i da su u toku provere. Kao razlog mogao bi da bude kvar u avionu, možda i kvalitet goriva, kaže Čepurin i ističe da je reč o velikoj tragediji.
Sada tamo je nekoliko aviona Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Svi letovi će biti dovezeni u Sankt Peterburg danas. Mi zahvalni smo našim srpskim prijateljima na ovim rečima saučešća koje dobijemo. Hvala onima koji su danas ujutro doneli cveće ka zgradi ambasade. U 5 časova u Ruskom domu trebala da bude jedna manifestacija. Mi ćemo napraviti drugu manifestaciju koja će biti posvećena komemoraciji na žrtve te tragedije. Mi ćemo imati mali filozofski razgovor u pamet ovih žrtava. Mi ćemo malo porazgovarati na tu temu. Pogotovo da je onaj govornik zapravo iz Sankt Peterburga.
Tim bolje što vystupajući on iz Sankt Peterburga.
U Rumuniji je trodnevna žalost zbog 27 nastradalih u eksploziji i požaru u noćnom klubu u Bukureštu. Povređeno je više od 180, a 146 osoba je zadržano u bolnici.
Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 povređeno u napadu ekstremista na hotel u prestonici Somalije Mogadišu. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv kojim je bio napunjen njegov automobil ispred ulaza u hotel Sahafi, a zatim je naoružani muškarac otvorio vatru na ljude u hotelu. Ekstremistička organizacija Al-Shabab preuzela je odgovornost za napad.
U Turskoj se održavaju vanredni izbori za novi saziv parlamenta. Partije se drugi put za samo 5 mjeseci bore za 550 poslaničkih mjesta. Na glasanju u junu vladajuća partija Pravde i razvoja izgubila je većinu, a posle neuspješnih pregovora o koaliciji predsjednik Erdogan raspisao je nove izbore. Turska se trenutno suočava sa političkim i oružanim sukobima, kao i sa izbjegličkom krizom koja se preliva na Evropu. Detaljnije Nikola Denčić.
Za novi sastav parlamenta od 7 sati jutro moglo je da glasa 54 miliona građana Turske. Analitičari smatraju da je trenutak još osjetljiviji nego u junu kada su izbori propali. Osnovno pitanje je da li će vladajuća partija Pravde i razvoja uspeti da osvoji apsolutnu većinu koja bi osnivaču stranke Recep Tayyip Erdoganu izglasala veća predsjednička ovlašćenja. Premijer Turske i aktuelni lider partije Ahmet Davutoglu je optimista. Siguran sam da će narod glasati za nastavak političke stabilnosti, a to može da postigne samo naša partija. Zato sam uveren u pobedu i formiranje jednopartijske većine. Na junskim izborima vladajućoj garnituri konce prelaskom cenzusa pomrsio harizmatični lider prokurdske narodne demokratske partije Selahattin Demirtaş. Ovo su značajni izbori za tursku istoriju. Nadam se da će nam rezultati doneti mir i blagostanje. Imali smo tešku kampanju. Nažalost, neki naši prijatelji su stradali. Nadam se da će se njihova žrtva isplatiti i da ćemo doći do demokratije. Građani moraju da glasaju i da shvate da je budućnost u njihovim rukama. Prema istraživanjima mesta u parlamentu mogla bi da osvoji i partija nacionalističkog pokreta. Pitanje je, međutim, da li će vladajuća AKP sada želeti u koaliciju ili će i ovi izbori biti ponovljeni. Građani Ankare smatraju da je potrebno hitno rešenje. Ljudi polako postaju umorni. Imamo izbore na 5 mjeseci. Ako političari žele dobro svojoj državi, onda je bolje da malo razmisle, da pronađu rešenje, a ne da raspisuju izbore. Treba da otkriju kako da dobro upravljaju, inače će se potpuno odvojiti od naroda. Izborna kampanja bila je okrenuta i posrnuloj turskoj ekonomiji, ali je ključno bilo pitanje bezbednosti, budući da se Turska suočava sa krvavim talasom napada džihadista i obnovljenim konfliktom sa Kurdima. Preliminarni rezultati očekuju se večeras.
O izborima u Turskoj u Novostima dana razgovaram sa Slobodanom Jankovićem iz Međunarodnog instituta za politiku i privredu. Gospodine Jankoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto je ovo osjetljiv trenutak za izbore u Turskoj?
Pa osjetljiv trenutak, evo, zato što posle dugo vremena održavaju se vanredni izbori. Partija Pravde i razvoja je prvi put ove godine od 2002. dobila, nije uspjela da osvoji nadpolovičnu većinu u parlamentu i prvi put je bila prinuđena ili da pravi koaliciju ili da uradi ono što se i desilo, a to je da ne formira vladu i se sazove nove izbore.
Kakve su šanse da sada uspiju da formiraju vladu sa jednom od tri opozicione stranke ili da ono čemu se zapravo i Erdogan sam nada osvoji apsolutnu većinu?
Teško je sad to proceniti, mada se ukazuje da po svojoj prilici oni neće biti u stanju sami da formiraju većinu. Međutim, o čemu se radi? Do sada je Partija Pravde i razvoja velikim delom imala podršku kurdskih glasača. Međutim, došlo je do promjene situacije. Turska je opet krenula agresivnijom politikom protiv Kurda, a upravo zbog situacije u Siriji gdje kurdski pobunjenici, odnosno kurdske paramilicije, već sigurno kontrolišu jedan značajan deo teritorije i to upravo u samu tursku granicu.
Pomenuli ste Siriju, dobar deo izbjeglica iz Sirije upravo je prešao u Tursku. Svedoci smo ovih dana i intenzivnih, da tako kažemo, pregovora Turske i Evropske unije. Koliko ta situacija i razgovori sa Evropskom unijom i višedecenijski pokušaj Turske da uđe u Evropsku uniju mogu da utiču možda na rezultate izbora ili na uopšte atmosferu među samim glasačima kada je reč o ovom pitanju?
20 godina razne turske političke stranke su u okviru svoje kampanje se pozivale i na evropske integracije. Od 2012. godine Partija pravde i razvoja prestaje da pominje evropske integracije kao neki značajan činilac. Međutim, s obzirom da je došlo do ovog fenomena, da su izgubili podršku kod kursi glasača i da je na ovim junskim izborima prvi put partija koja predstavlja mahom kursko stanovništvo prešla taj cenzus od 10%, sada je Partija pravde i razvoja morala da se ponovo okrene upravo toj priči o evropskim integracijama. I Evropska unija im je opet izašla u susret time što je obećala viznu liberalizaciju, brži ulazak, otvaranje niza pregovaračkih poglavlja, a u zamenu za pristanak Turske da Turska kontroliše svoje granice. Međutim, sad pitanje je koliko će uopšte turski glasači pristati na ovaj, da kažemo, zagristi taj mamac Evropske unije.
Gospodine Jankoviću, imajući sve ovo u vidu, koliko je izvesno da će Erdogan uspjeti sada da promeni ustav?
Pa, očigledno je da mu podrška pada. On dvotrećinsku većinu ne može da očekuje. Do sada su uspevali sami da zadobiju većinu zato što je svega tri stranke uspelo da prođe taj cenzus od 10%. Sada kada smo pored Partije pravde i razvoja, umereno islamističke stranke, republikanske stranke koja je sekularistička i turskih nacionalista dobili i kurdsku partiju, automatski se, da kažemo, značajan deo procenata prelio i na druge stranke i očekivati da i da ovaj put neće moći da sami formiraju vladu, a to će dugoročno stvoriti velike probleme, jer smo videli već kako je Partija pravde i razvoja reagovala posle ovih junskih izbora. Oni su od juna do danas otpustili preko 1000 naučnika koji su na bilo koji način izrazili kritiku prema Erdoganu i prema vlastima. Bilo je više prebijanja urednika novina i novinara koji kritikuju aktuelne vlasti. Bilo je više problema na unutrašnjem planu, protesta. Dakle, zaista se zaoštrava situacija u Turskoj, a da pritom vladajuća stranka ne pokazuje znake razumevanja ili volju za popuštanje.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana.
Molim, prijetno.
U nastavku o izbegličkoj krizi od početka godine kroz Srbiju je na putu ka Evropi prošlo oko 250.000 ljudi.
Austrijski kancelar Werner Faymann poručio je da Austrija neće podizati ogradu i da ne očekuje izbegličku katastrofu. On je istakao da u vladi ne postoji dogovor u vezi sa izgradnjom zida na slovenačkoj granici. Prema njegovim rečima, alternativa bi bile čekaonice, kontrolisani prostor za čekanje, gde se mogu registrovati i snabdevati izbeglice pre nego što budu dalje raspoređene.
Ministar Aleksandar Vulin najavljuje da će privremeni centar u Šidu, namenjen za više od 1000 izbeglica, biti stavljen u funkciju za nekoliko dana. Posle obilaska zgrade i razgovora sa predstavnicima Komesarijata za izbeglice i UNHCR-a, on je rekao da su zgrade prvenstveno namenjene za žene i decu, odnosno one najslabije koji će čekati da pređu u vozove gde će ih preuzimati predstavnici Hrvatske policije i Frontexa.
Juče smo imali skoro najveći broj migranata do sada. 8057 ljudi je registrovano u Preševu, od toga 2574 su bili maloletnici. Sada se, evo, dokazuje koliko je Srbija i do sada bila organizovana i koliko je popisivala i registrovala svakog migranta na njenoj teritoriji. Sada te podatke u skladu sa Briselskim sporazumom i razmenjujemo i kao što vidite nema ni jedne primedbe na ono što se radi.
Do sada je samo 550 izbeglica iskazalo nameru da u Srbiji zatraži azil i to zbog zdravstvenih problema ili da bi se odmorili. Izbeglicama je neophodna pomoć, ali dolazak iz Azije i Afrike ovih ljudi ne mora da bude samo trošak. O tome Milka Babić.
Najveći deo izbeglica koji beže od rata u Siriji, Afganistanu i Iraku ide u Nemačku. Nema dileme da se tim ljudima mora pomoći, ali treba imati u vidu da njihov boravak nije samo trošak, kaže direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, Norbert Beckmann-Dirkes.
U Nemačkoj je otvoreno 10.000 novih radnih mesta u javnoj upravi za ljude koji rade sa izbeglicama. Zarada na transportu i snabdevanju je važan ekonomski faktor. Na kraći, ali i na srednji rok, očekujemo da će dolazak izbeglica doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda.
U našoj zemlji izbeglice se zadržavaju kratko. Koliko novca potroše, niko pouzdano ne zna, upozorava Jelena Minović iz Instituta ekonomskih nauka. Prema njenim rečima, nema precizne računice ni koliko zbrinjavanje izbeglih košta.
Neka ukupna potrošnja i gruba naša procena jeste da u celoj 2015. samo možemo reći da neće biti manja od 10 miliona evra. Troškovi prihvatnih centara, azilantskih centara, hrana, voda, higijena, odeća, obuća bi se kretali od 20 do 25 miliona evra za celu 2015. godinu.
Nesreća ovih ljudi je pokazala da su u Evropi podele na mi i oni veoma žive, a da se velike sile ne menjaju, smatra sociolog Vladimir Vuletić.
Uprkos milionskom izbjegličkom talasu, uprkos mnogim žrtvama koje se svakodnevno dešavaju u Siriji, da se pre svega velike sile nisu mnogo promenilo u odnosu na ono što je bio predglobalizacijski period, i dalje vidimo da su, da im je važnije, dakle, geostrategijsko pozicioniranje nego sudbine miliona ljudi. Koliko pre svega vodeće evropske zemlje ne uspeju da nametnu zajednički odgovor, onda ćemo biti u problemu svi, a možda ponajviše Srbija.
Sa privredom u lošem stanju, visokom stopom nezaposlenosti i socijalnim problemima, Srbija bez finansijske pomoći ne bi mogla da brine o izbjeglicama ukoliko bi se u našoj zemlji duže zadržavale, upozoravaju naši sagovornici.
Unija poslodavaca traži da se u Srbiji izjednače cene komunalnih usluga za građane i za privredu. Usluge kao što su, na primjer, isporuka vode za piće, sada se firmama u nekim lokalnim samoupravama, suprotno važećim zakonima, naplaćuju po 3 puta višim cenama. Zahtev privrednika podržali su i sindikati. Ivan Jovanović.
Jedan privrednik, ugostitelj sa juga Srbije, odlučio je da se suprotstavi politici različitih cena po kojima se suprotno važećim zakonima iste komunalne usluge naplaćuju građanima i privredi. Šta se u stvari tamo dogodilo, ispričao nam je predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
On je se pozvao na to da je to kršenje zakona, nije platio račun i oni su mu isključili vodu, mada se radi u jednom hotelu. To je grubo kršenje zakona koji ne dozvoljava različite cene. U toj Beloj Palanci neupredivo više plaća privreda nego građani.
Atanacković se pita zbog čega se u Beloj Palanci i još nekim lokalnim samoupravama u Srbiji otvoreno krši postojeći zakon o komunalnim uslugama.
U nekim mestima je čak 1:3 odnos cena koje komunalna preduzeća daju građanima u odnosu na privredu. To je nešto što se zaista mora promeniti. Zakon govori da to nije dozvoljeno, osim u nekim opravdanim slučajevima kada to treba opravdati, iz kojih razloga su povećani troškovi davanja tih usluga.
Podrška nezadovoljnim privrednicima stigla je i od predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislava Čanka. Slučaj iz Bele Palanke još jedan je primjer stalnih tenzija u raspodeli poreskih prihoda, koje postoje između državnog i lokalnog nivoa vlasti u Srbiji.
Opštine, pošto ne mogu da imaju dovoljno sredstava, pribegavaju raznim stvarima. Voda je komunalna kad dolazi u moj stan, ali je privredna voda kada dolazi u fabriku. Sasvim je besmisleno. To mora da se razreši uz puno razumevanje potreba lokalnih zajednica da moraju da finansiraju i neke svoje aktivnosti. Te dve stvari ne treba da se sukobljavaju, ali isto tako ne treba jedna strana od toga da trpi.
Kako rešiti problem različitih cena za istu vrstu komunalnih usluga? Da li ima prostora da se taj problem reši na način koji predlažu privrednici i sindikati? Pitali smo ministarku za infrastrukturu Zoranu Mihajlović.
O tome se razgovara, vidjet ćemo, od mnogo faktora zavisi da li će po istim cenama plaćati. Nije to tako ni u evropskim državama da se plaća po istoj ceni, da stanovništvo plaća isto kao i privreda.
U Srbiji se priprema novi zakon o komunalnim uslugama, koji najkasnije do kraja godine, posle javne rasprave, treba da izađe iz skupštinske procedure. Ostaje da se vidi da li će u ovom propisu biti nekih novih rešenja za problem na koji smo ukazali.
SPS ima jasno definisanu politiku, a to je nastavak koalicije sa SNS-om. Kome to nije prihvatljivo, ne može da bude član rukovodstva, izjavio danas lider socijalista Ivica Dačić. Ocenio je da postupak potpredsjednika SPS-a Branka Ružića, koji se slikao sa čovekom koji je vređao premijera, štetno utiče na vladajuću koaliciju i da to ne sme da se ponavlja.
Na pitanje šta očekuje od lidera socijalista Ivice Dačića zbog ponašanja potpredsjednika te stranke Branka Ružića, premijer i lider SNS-a Aleksandar Vučić istakao je da ne očekuje ništa i da ga je baš briga za sve te priče. Dodao je da će se u januaru, kada bude skupština SNS-a, baviti stranačkim pitanjima i da mu nisu važne dnevne stvari koje čuje na svoj račun.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje Ćuprije i Republički sanitarni inspektor tokom vanrednog nadzora odeljenja ortopedije opšte bolnice u Ćupriji, gde je 19. oktobra od klostridije, kako se sumnja, umrla jedna osoba, ustanovili su niz propusta i zabranili prijem novih pacijenata na to odeljenje.
U tri zdravstvene ustanove, Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, KBC Bežanijska kosa i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, sutra će početi testiranja kubanske vakcine i odabir pacijenata sa karcinomom pluća koji će ih primiti. Ministar Zlatibor Lončar je istakao da će vakcine biti besplatne i da nema razloga da se bilo kome nudi novac za njih. Lek će biti primenjivan na pacijentima koji imaju četvrti stadijum bolesti, za koje se prognozira još 6 mjeseci života. Podsećamo, u Srbiji, kako je rečeno, godišnje od karcinoma pluća oboli 6.000 ljudi, a kod 1.100 njih utvrdi se četvrta faza te bolesti.
U nastavku o događajima iz sveta kulture, predajom otvorene knjige ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina, otpremniku poslova ambasade Irana Naseru Ehsaniju Faridu, danas je zvanično zatvoren jubilarni 60. Beogradski međunarodni sajam knjiga. Tokom 8 sajamskih dana održano je 450 programskih sadržaja i 16 izložbi. Broj posetilaca premašio je prošlogodišnji, iznosi 180.000. Kakvi su utisci pisaca, izdavača i posetilaca? Sa sajma Jovana Veljković.
Slabom posetom prvih nekoliko dana 60. jubilarni sajam knjiga u Beogradu nije obećavao. Međutim, već od četvrtka tradicionalnog školskog dana sajamske kapije bile su zatrpane ljubiteljima knjige. Tome svedoči i ukupan broj posetilaca koji je, po rečima organizatora, nadmašio prethodnu godinu. Utisci čitalaca koje smo zatekli među sajamskim štandovima su podeljeni.
Vidim raskoš, bogatstvo, zaista sam prijatno iznenađena. Svake godine je sve bolje i bolje.
Iskreno, očekivao sam nešto mnogo više i razovrsnije nego ovo što danas vidim ovde. Očekivao sam mnogo veći broj naslova. Neki kojih ima već na internetu, ovde na primjer nedostaje.
Eto prilike da potrošimo ono što čitave godine smatramo da sebi ne možemo da priuštimo.
Sajamskom posetom, izlagačima i atmosferom zadovoljni su pisci koje smo sreli. Jedna od njih je dugogodišnji posetilac, književnica Vida Ognjenović.
Sajam iz godine u godinu jeste sve bolji, iako, na primjer, već nedostaju, sad više nema onih velikih državnih izdavača. Pa bez obzira na to, došli su neki drugi izdavači, novi, moderni. Sajam ostaje vrhunska svetkovina književnosti, bez koje bi naša književnost bila još više ili sasvim na margini.
Jubilarni sajam odlično ocenjuju izdavači sa bogatom produkcijom i velikim brojem pisaca. Međutim, jedan deo manjih izdavača primećuje da su novogodišnjoj manifestaciji uz agresivan marketing dominirali naslovi manje umetničke vrednosti. Ovakav stav obrazlaže urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović.
Poneki put je ono što je vidljivo i suviše agresivno, a ono što je nevidljivo mnogo dragocenije. Tako je i sa ovim sajmom. Ima mnogo onih knjiga do kojih treba dopreti, do kojih treba doći, koje se nisu izborile za status koji im pripada. Sada postoje oni pisci koji nikada nisu pisali. I to je ono što obeležava možda ovaj sajam više nego prethodni.
Tradicionalno posljednjeg dana sajma uručene su novinarske nagrade. Po oceni medija, najbolji izdavač je Vulkan, a za najbolji odnos prema novinarima nagrađena je Laguna. Sajamske kapije otvorene su za posetioce do 21 sat. Počasni gost narednog 61. sajma knjiga u Beogradu biće Iran.
Sport, sa nama je kolega Stevan Kovačević.
Fudbal, danas još 5 utakmica 16. kola državnog šampionata. U toku su susreti Radnik Spartak 0-0, Mladost Jagodina 1-0 i Radnički Niš Borac 0-1. Od 16 sati sastaće se Metalac Partizan i Čukarički Vojvodina. Juče, podsećam, Voždovac Rad 1-0, Javor Novi Pazar 1-1 i Crvena zvezda OFK Beograd 4-1. Tenis, u finalu turnira u Baziru igraju Švajcarac Federer i Španac Nadal. Federer je dobio prvi set 6-3. 3. Sutra počinje Masters u Parizu, Novak Đoković slobodan u prvom kolu. Trojicki na startu protiv Amerikanca Soka. O svemu više u Sportskom žurnalu.
Hvala kolegi Kovačeviću za par minuta, odnosno nekoliko minuta. On će biti sa vama uživo iz studija 1 Radio Beograda, a pre vremenske prognoze, vest da je jak zemljotres 5,1 stepen Richterove skale pogodio jutros Albaniju. Epicentar je bio 30 km istočno od Tirane na dubini od 10 km. Osetio se u Makedoniji, Crnoj Gori i jugozapadnom delu Kosova, a za sada nema podataka o posljedicama. Zemljotres je čine 4,8 stepeni Richterove skale pogodio je jutros i Sloveniju. Epicentar je bio u Brežicama na dubini od 5 km i osetio se u većem delu Zagreba koji je od epicentra udaljen 35 km. U ovom trenutku 13 stepeni u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, 12 u Beogradu, na Kopaoniku samo 4. Vreme sutra.
Ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem, po kotlinama i u nižim predelima magla, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.